frumoase cântare și frumoase cuvinte. Fie aceasta într-adevăr rugăciunea fiecăruia dintre noi. Să vrem întotdeauna să facem voia lui Dumnezeu. Asta a fost dorința și lui Iosua în textul pe care l-am citit și pe care vrem să-l urmărim în această seară, în această după-amiază, în mare viteză, ca să încheiem la timp să facem și celelalte lucruri pe care am dorit să le facem. Poporul Israel ajunsese în țara promisă, pe seminții se așezaseră fiecare în locul lor, o țară pe care n-au meritat-o, case pe care nu le-au zidit, ogoare pe care nu le-au semănat, toate lucrurile au fost cadouri din partea lui Dumnezeu. Și așa cum vom vedea în timp ce vom studia cărțile Vechiului Testament, Dumnezeu a ținut ca poporul Israel să nu uite niciodată și să-și aducă aminte mereu că locuiau în case pe care nu le-au zidit ei, că adunau de pe ogoare pe care nu le-au semănat ei și că au primit o țară pe care n-au căutat-o ei, n-au găsit-o ei, nu a fost o țară pe care evreii să zică, măi, Canaanul e cel mai frumos loc de pe pământ. Hai să mergem, să-l cucerim, să ne așezăm acolo și să ne bucurăm acolo în vecii vecilor. Nu. Toate acestea aparțin hotărârii, voinței, decretului divin. Dumnezeu i-a ales, Dumnezeu a ales țara în care i-a așezat și Dumnezeu i-a dus în țara în care i-a așezat. Și acum Dumnezeu este preocupat și îl inspiră pe Iosua să convoace un fel de adunare generală, un fel de adunare a poporului, astfel încât poporul nu numai să nu uite că sunt într-o țară pe care n-au meritat-o și în condiții pe care nu ei și le-au creat și se bucură de anumite drepturi pe care nu ei le-au câștigat, ci toate sunt cadourile lui Dumnezeu, se dorește această atenționare ca poporul să nu uite și în același timp poporul să fie consacrat lui Dumnezeu, să fie predat lui Dumnezeu, să fie dăruit lui Dumnezeu, să fie ai lui Dumnezeu cu trup și suflet, să-l slujească pe Dumnezeu, să nu-și împartă inima între Dumnezeu și alte lucruri, să nu-și împartă viața și interesele între Dumnezeul cel adevărat și toate celelalte lucruri de care erau preocupați. Și pentru noi vine textul acesta ca o pildă, ca un exemplu, să înțelegem că nici noi nu suntem în locul pe care îl merităm, nici noi nu suntem ce merităm să fim. Și dacă ne aducem aminte ce spunea Pavel în textul de azi dimineață, vă aduceți aminte cum eram toți? Și Pavel zice că toți eram vrednici. De ce? Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Ei, ca oameni pe care Dumnezeu, în loc să-i urască, i-a iubit. În loc să-i pedepsească, i-a slobozit, i-a ridicat, i-a înălțat și i-a așezat în biserica lui Hristos. Ca oameni care n-am primit ce meritam, ce am primit ce nu meritam, este și pentru noi această chemare lansată să fim atenți, să urmărim viața noastră, acțiunile noastre, vocabularul nostru, activitățile noastre, pentru ca în toate, dar absolut în toate, să fie evidentă această consacrare, această predare, să se vadă într-adevăr că suntem reprezentanți ai lui Dumnezeu, martori ai Domnului Iisus Hristos, oameni dăruiți și dedicați lui Dumnezeu. E bine, în această adunare, în această convocare, în această chemare la predarea deplină, descoperim câteva momente cheie care sunt foarte importante și pe care vreau doar să le punctez foarte succint. Momente cheie care atrag atenția care ies în evidență și care au fost pentru ei și care ar trebui să fie și pentru noi momente de atenționare, momente de învățătură, momente de avertizare, dacă vreți, să fim mai atenți, să fim mai realiști, să fim mai autentici în consacrarea noastră. Mai întâi, aș vrea să observați primul moment, care este momentul poruncilor. Momentul poruncilor, versetul 14. Iosua are două porunci, dacă vreți, două pretenții, pe care le lansează înaintea poporului lui Dumnezeu. Porunci care, după părerea mea, rămân valabile până astăzi. Porunci care n-au nimic neapărat de-a face cu o lege anume sau cu o strictețe anume, ci care au de-a face cu lucruri generale pe care Dumnezeu le cere de la fiecare dintre noi. Prima poruncă este supunerea totală în fața lui Dumnezeu. Acum, spune Iosua, ce? Temeți-vă de Domnul. Acum, temeți-vă de Domnul. Nimeni nu va fi consacrat lui Dumnezeu fără să înțeleagă această teamă de Dumnezeu. Și sigur că această teamă de Dumnezeu pe care Iosua o cere din partea poporului său este teama care ne face să fim supuși lui Dumnezeu. Nu teama care ne face să fim îngroziți de Dumnezeu, nu teama care ne face să tremurăm de forța lui Dumnezeu, ci teama care ne face să fim supuși înaintea lui Dumnezeu. Și această teamă este o poruncă pe care Iosua o lansează în fața poporului. De fapt, fără teama aceasta sfântă și frumoasă adusă înaintea noastră, înaintea ochilor noștri, nici unul dintre noi nu va fi în mod real consacrat. Când oamenii nu se tem de nimeni și nimic, îi jale mare, îi teroare, e grav. Când oamenii nu mai au niciun fel de teamă, lucrurile o iau într-o direcție îngrozitoare, rea, dezastroasă. De aceea este nevoie de oameni care să se teamă de Dumnezeu. Și a fi consacrat înseamnă a asculta această poruncă, să ne temem de Dumnezeu. Nu de pedeapsa Lui, nu de mânia Lui, pentru că prin Iisus Hristos am fost mântuiți, slăvit să fie El, ci să ne temem de sfințenia Lui, să ne temem de diluarea acestei sfințenii, să avem grijă să nu cumva, prin purtarea noastră sau prin slujirea noastră, să aducem atingere sfințeniei desăvârșite pe care Dumnezeu dorește să o împărtășească vieților noastre în casa Lui. Dar o a doua poruncă care apare este porunca slujirii. Porunca slujirii. Pentru că a fi consacrat nu înseamnă doar a fi supus lui Dumnezeu în sensul că ți-e teamă să nu pângărești sfințenia și măreția și dragostea lui Dumnezeu, ci înseamnă și să-i slujești și nu oricum. Ci textul ne spune că această acțiune trebuie să aibă două calități fundamentale. Slujiți-i cum? Cu scumpătate și cu credincioșie. Sunt două calități pe care Iosua le poruncește poporului, care ne arată că Dumnezeu nu este atât de încântat de faptul că cineva îl slujește, încât să nu-l intereseze cum este slujit. Este tocmai motivul pentru care Domnul Iisus în Noul Testament a atenționat pe aceia care zic, Doamne, Doamne. Vă aduceți aminte? Și care într-o zi, zice Domnul, vor veni și vor zice, Doamne, în numele Tău, am slujit, am predicat, am făcut minuni, am făcut lucruri extraordinare. Și Domnul zice, niciodată? Ceea ce indică că această slujire are și ea niște calități. Cine slujește, e important să slujească, nu că e obligat, nu că e forțat, nu că e împins, ci că nu este nimic mai scump pe scara lui de valori. N-ar face nimic, Nimic nu prețuiește mai mult, nimic nu-i mai valoros pentru mine și pentru viața mea decât să-L slujesc pe Dumnezeu. O, viața mea e importantă, e adevărat. Și niciunde nu suntem învățați să ne urâm pe noi înșine sau să urâm viața noastră. Niciunde nu suntem învățați să fim leneși, e foarte important. Dar noi putem sluji Domnului muncind la locurile noastre de muncă, învățând la școală, pretutindeni unde ne aflăm. Putem să slujim Domnului cu scumpătate și cel mai valoros lucru pentru noi să fie asta, să-L slujim pe El. Indiferent în ce împrejurare, indiferent unde ne aflăm, când suntem provocați sau nu, când se ridică o problemă sau nu, să arătăm că singurul lucru valoros la care ținem este să-L slujim pe El, să fim martori ai Lui, să-L demonstrăm pe El prin tot ce suntem și prin tot ce facem. Asta înseamnă cu scumpătate. Să ți se pară scump, valoros, important. Și credincioșie, spune textul. Ceea ce înseamnă că există un set de reguli pe care trebuie să-l respectăm. Și Apostolul Pavel atrage atenția când îi scrie lui Timotei să înțeleagă un lucru. Se întâmplă câteodată că cine ajunge primul să nu fie răsplătit, decât dacă s-a luptat după rânduieli. Sunt niște rânduieli. Nu le-am așezat eu, nu le-am așezat noi. Ele sunt evidențiate de cuvântul lui Dumnezeu. Și tocmai asta este problema poporului, că poporul zice că vrea să slujească lui Dumnezeu, numai că Iosua știe ce fel de oameni are înaintea lui. Oameni care înseamnă slujirea Domnului când își aduc aminte de el să mai facă câte ceva în numele lui. În rest, să slujească cui vor ei și pe cine vor ei. Și evident că nu merge așa. E evident că e o rânduială față de care trebuie să fim credincioși și această rânduială este rânduiala cuvântului lui Dumnezeu. Astfel încât e important să înțelegem că să slujim suntem chemați toți, dar nu indiferent cum slujim. Trebuie să slujim după rânduiala pe care a așezat-o Dumnezeu. Să ne găsim locul, rolul, inima, ființa și cu tot ce avem și tot ce suntem să-L slujim pe Cel care merită să fie slujit în vecii vecilor. Sunt poruncile la această adunare a consacrării, la această adunare a predării. Un al doilea moment este momentul provocării. Pentru că e foarte interesant, zice, și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, e foarte interesant, dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să-i slujiți. E provocarea prin care Iosua atenționează poporul că este imposibil compromisul. Că nimeni nu poate să-și împartă viața între Dumnezeu și altcineva sau altceva. Această alegere ne aparține, a aparținut poporului, ne aparține nouă. Exact cum spuneam azi dimineață, avem dreptul să alegem pe cine să slujim. Cât vrem să slujim, nu avem dreptul să alegem. Avem dreptul să alegem pe cine vrem să slujim. Și e foarte interesantă această alegere pe care o prezintă textul biblic, pentru că spune, dacă vreți să alegeți sau să slujiți Domnului, versetul 1 spune, depărtați ce? Dumnezeii străini. Nu contează ce spuneau părinții voștri, dacă nu-i Dumnezeu. Nu contează ce ați învățat în casa voastră, dacă nu-i Dumnezeu. Dacă ești străin de Dumnezeu, dacă ești străin de cuvântul lui Dumnezeu, dacă ești străin de frumusețea lui Dumnezeu și de mesajul lui Dumnezeu, trebuie să vă depărtați, să puneți distanță, pentru că este imposibilă această duplicitate. E imposibilă. Și cu siguranță lucrul acesta este mult amplificat de Domnul Iisus în Noul Testament, în care ne spune clar, nimeni nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Nimeni. Absolut nimeni. Și această imposibilitate este provocarea pe care o aduce Iosua, arătând poporului că nu este posibil compromisul, că Dumnezeu nu acceptă compromisul și că Dumnezeu acceptă ori să fie stăpânul unic al vieților lor, ori refuză categoric orice colaborare. Același gând trebuie să-l avem și noi, să înțelegem că în viața noastră și în inima noastră și în mintea noastră, Dumnezeu trebuie să fie, să rămână în vecii vecilor central. El este cel în jurul căruia se învârt gândurile noastre, inima noastră, preocupările noastre, iubirea noastră, pasiunea noastră, cântarea noastră, mesajul nostru, poezia noastră, viața noastră. Amin? Aceasta este provocarea lui Iosua. Urmează pilda pe care o prezintă Iosua în această adunare, pentru că Iosua e foarte interesant cum pune problema. Spune el, voi puteți să alegeți. Eu am ales. Am ales pentru mine și am ales pentru casa mea. Și când mă uit la Iosua, văd un bărbat. Un bărbat adevărat. Un bărbat pe care nu-l duce soția, un bărbat pe care nu-l duc copiii, un bărbat pe care nu-l duc nepoții, un bărbat pe care nu-l duce cei mai aproape de inima lui. Pentru că mai aproape decât oricare din familia lui, de inima lui, era cine? Dumnezeu. E foarte interesant. Îți gândi vreodată că Iosua este singurul om care nici nu știm cu cine a fost căsătorit. Soția lui nu există nicăieri pe paginile Sfintelor Scripturi. Habar nu avem. E evident că a avut casa lui, dar nu știm. E interesant. În același timp e sublim. Pentru că omul acesta se dă pe sine însuși o pildă. Și pilda aceasta are o progresie. Ea începe în el personal. Cât despre mine. Așa vorbește un bărbat real. Cât despre mine. Și de la chestiune personală devine o chestiune părintească, în familie, în casă. Cât despre mine, eu și casa mea. Și apoi devine o chestiune publică. Vom sluji Domnului. E sublim. Iosua nu zice, hai să văd ce ziceți voi și atunci să văd ce zic eu. Iosua este pilda despre care discutam azi dimineață. Pilda care zice, eu, casa mea, indiferent ce faceți voi, indiferent ce alegeți voi, indiferent care este decizia majorității, eu și casa mea vom sluji Domnului. Îmi place să cred că toți bărbații care sunt cu noi gândesc la fel. Îmi place să cred că avem copii care cresc în case, în care bărbații cheamă, poruncesc, decid și țin la slujirea lui Dumnezeu. Îmi place să cred că avem case în care Dumnezeu este cel mai iubit, în care Dumnezeu este stăpân și în care Dumnezeu dirijează și conduce prin puterea pe care o are. În cele din urmă, textul ne vorbește despre ultimul moment, și anume momentul promisiunii. Momentul promisiunii. Poruncile au fost prezentate, provocarea a fost prezentată, pilda a fost prezentată și acum urmează răspunsul. Ce face poporul? Îți face impresia că poporul nici nu așteaptă să se termine, ci începe imediat cu promisiunea aceasta. Departe de noi gândul să slujim altcuiva. Departe de noi gândul să părăsim pe Domnul. Departe de noi gândul, ca și cum ar zice, Păi nici nu înțeleg și cum îți îndrăznești să pui problema asta. Nici măcar nu se pune problema asta. Nici măcar în gândul nostru nu este că noi am putea să ne compromitem și să-L părăsim pe Domnul. Cum poți să-și spui așa ceva? Urmăriți, vă rog, și îmi pare rău că fug printre acestea, dar urmăriți-le pe text, să vedeți câteva chestiuni despre această decizie. Mai întâi, observați în această promisiune o decizie anunțată, versetul 16. Noi nu vrem să părăsim pe Domnul. Domnul rămâne Domnul nostru. Nu-L părăsim și nu o să slujim altor dumnezei. Apoi, decizia este argumentată. Pentru că oamenii ăștia spun, îți explicăm de ce, cum adică, nici nu se poate pune problema să slujim altor dumnezei, pentru că, mai întâi, Domnul este Dumnezeul nostru. E ca și cum ar zice, cum, stai, tu nu știi cu cine vorbești? Păi Domnul e Dumnezeul nostru. Vorbim despre oameni care l-au pe Dumnezeu. Cum adică ne spui tu nouă, alegeți cui vreți să slujiți? Păi Domnul-i Domnul nostru, noi suntem ai Lui, cui să-i slujim? Argumentul merge mai departe, pentru că îi spun, El ne-a scos din țara robiei. Au dreptate? Au dreptate. Cum adică? Nici nu se pune problema de vreme ce Domnul ne-a scos, ne-a ridicat să mergem să slujim altor dumnezei. Nici măcar nu se pune problema, doar Dumnezeu ne-a scos. A făcut minuni mari și aveți acolo toate argumentele scoase în evidență. Ceea ce vreau să subliniez este că această decizie, după ce este anunțată și argumentată, este o decizie avertizată. Iosua zice, voi nu veți putea. Și Iosua a știut ce zice. Pentru că Iosua se gândea la oamenii aceștia, le-a văzut viața, le-a văzut stilul de viață, le-a văzut situațiile cu care s-a confruntat și le-a subliniat faptul că Dumnezeu nu poate fi slujit oricum, cum vor ei, pentru că este un Dumnezeu sfânt și este un Dumnezeu gelos. Nu este Dumnezeu ăla despre care spun unii, a, Dumnezeu nu ține seamă la niște păcățele de-astea, la niște lucruri de-astea mici. Nu, nu. Dumnezeu ia seama la fără de legile și păcatele care nu sunt mărturisite, care nu sunt aduse înaintea Lui, de care nu ne-am pocăit. Păcatele care nu sunt rezolvate sunt ținute în contabilitatea Lui Dumnezeu și e bine să fim atenți la lucrul acesta. De aceea Iosua îi avertizează. Ce a făcut poporul? Au renunțat la decizie? Nu, și-au apărat decizia. Versetul 21, poporul a zis lui Iosua, nu, noi vom sluji Domnului. E interesant acest dialog. De acum Iosua nu-i mai contrazice și avem de-a face cu o decizie autentificată. Iosua nu-i mai contrazice și e bine, nici nu are niciun sens ce rost are și ce rost ar avea să ne contrazicem unii pe alții. Dar ce face Iosua? Iosua legalizează, autentifică decizia lor. Le spune clar, voi sunteți martori. Nu v-a obligat nimeni. Domnul v-a întrebat pe cine vreți să slujiți. Dar dacă voi ați zis și ați promis cu gurița voastră, un lucru să fie clar. Voi sunteți martori. Ce au răspuns ei? Suntem martori. Și Iosua face două lucruri, ca mărturia să rămână. Mai întâi o scrie și apoi ridică o piatră. Și zice Iosua, ce-i scris, îi scris și rămâne. Și uite care a rămas până la noi. Noi citim astăzi și vedem ce au făcut ei atunci. Și Iosua a ridicat o piatră și a zis, piatra aceasta este martoră. Sigur că nu sunt nici eu și nici voi chemați să ne judecăm unii pe alții. Dumnezeu cunoaște ceea ce noi nu cunoaștem și nu putem cunoaște. Și mă bucur de lucrul acesta. Dar un lucru trebuie să fim conștienți. Orice promisiune făcută lui Dumnezeu, orice decizie făcută lui Dumnezeu este autentificată. Suntem martori noi, sunt martore zidurile, e martor cerul întreg. De aceea, cartea Eclesiastul a înțeleptului Solomon ne spune să nu ne grăbim să facem juruințe în grabă, fără atenție, fără minte și fără înțelepciune. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea aceasta. Această predare de plină se încheie într-un mod tragic. Dacă citiți cartea Judecători, veți vedea reluat acest pasaj de la încheierea lui, la capitolul 2. Zice, Iosua a dat drumul poporului, de la versetul 6. Și copiii lui Israel au plecat, fiecare în moștenirea lui. Au promis că vor sluji Domnului și că vor rămâne credincioși Domnului. Iosua le-a spus să aibă grijă cum vor sluji Domnului și să slujească Domnului cum se cuvine, că Domnul nu se mulțumește cu orice. Și ne spune cuvântul biblic că neamul acela de oameni a trecut. S-au dus toți. Unde? Numai Domnul știe. Dar unde este durerea? Vine o nouă generație de oameni. Ați văzut ce generație de oameni a venit? Ce ne demonstrează generația de oameni care a venit? Că ăștia au slujit Domnului? Că ăștia au fost consacrați lui Dumnezeu? Păi nu suntem uimiți că sunt oameni care au strigat în gura mare, Domnul este Dumnezeul nostru, nici gând, nici vorbă, nu se poate! Nici măcar nu se poate pune problema așa. Domnul este Dumnezeul nostru. Și ai prima generație de copii care habar nu au ce înseamnă Dumnezeu, ce înseamnă puterea lui Dumnezeu, ce înseamnă frumusețea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu. Sigur că nu e un text care ne caracterizează pe noi, dar e un text care ne vorbește nouă. Pentru că dacă părinții nu sunt consacrați Domnului, cum o să fie copiilor? Dacă noi ca și părinți, ca și oameni, ca și bărbați în Biserica lui Hristos, în casa lui Dumnezeu, nu avem grijă ca în casele noastre Dumnezeu să fie slujit, ce o să facă cei ce vin în urma noastră? Astfel încât consacrarea noastră are o bătaie lungă, de aceea Iosua a vrut să le atragă atenția acestor oameni și de aceea am vrut să scot în evidență în această zi această consacrare de care trebuie să fim conștienți, de care suntem mereu învinuiți că nu o avem. Ni se spune mereu că noi avem învățături bune, dar că avem numai minte, n-avem inimă. Dacă e adevărat, Domnul să aibă milă de noi, că-i bai. Mintea fără inimă îi îngrozitor de periculoasă. O minte fără inimă e un dezastru. E tulburare, e război, e conflict, e distrugere. De aceea e foarte important să pricepem că mintea noastră și inima noastră trebuie să meargă mână în mână. Trebuie să înțelegem cu mintea cuvântului Dumnezeu și cu inima noastră să înțelegem inima lui Dumnezeu. Și astfel să facem lucrurile nu pentru că ne obligă cineva, nu pentru că ne-ar putea pedepsi cineva, ci pentru că așa alege inima noastră. O inimă plină de dragostea pe care am înțeles-o din cuvântul lui Dumnezeu. O inimă plină de iubirea pe care Dumnezeu a arătat-o față de fiecare dintre noi. O inimă care înțelege că nu suntem aici ca să pierdem vremea, ci suntem aici ca să răscumpărăm zilele, că sunt rele și grele. Și oameni din jurul nostru merg în iad. Dacă merg din cauza lor, e problema lor. Dar dacă merg din cauza noastră, nu-i mai problema lor, e și problema noastră. De aceea, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne conștientizeze de nivelul nostru de consacrare. Eu nu-l știu și nici nu vreau să-l judec pe al nimănui. Îl știu pe al meu și știu câte nevoie mai este. Poate și tu-l știi pe al tău. Și dacă nu-i mai nevoie, e extraordinar. Dar dacă e nevoie, nu te lăsa. Nu lăsa să treacă timpul. Nu te pierde în amănunte. Nu te pierde în lumea aceasta, în ocupațiile și în aglomerația și în viteza alergării acestei vieți. Ci dăruiește-te în întregime cu tine, cu familia ta, cu copiii tăi, cu soția ta, ca să-L slujești pe Dumnezeu. Sau singur, dacă ești singur. Acolo unde ești, într-o sală de clasă, la locul de muncă, într-un birou, într-un atelier, într-o mașină, acolo unde ești, să arăți că ești consacrat lui Dumnezeu. Această consacrare aș dori ca Domnul să o facă deplină în viața fiecăruia dintre noi. Amin.